Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Darko Borović i Zoran Glavonjić. Savet bezbednosti 16. januara razmatra izveštaj UNMIK-a o Kosovu. U bombaškom napadu u Turskoj poginulo petoro ljudi, ranjeno 67. Makedonska policija traga za ubicama policajca. Uspešno evakuisani skijaši sa žičare na Jahorini. Teniseri Srbije igraju protiv SAD u finalu Hopman Kupa. Jelena Janković zbog povrede predala meč Sereni Williams. U Srbiji hladno i pretežno sunčano, u Beogradu najviše 0 stepeni, na Pešteru jutros izmereno minus 26. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako će podrška Demokratske stranke Srbije predsjedničkom kandidatu Velimiru Iliću, a ne Borisu Tadiću, uticati na ishod izbora, analitičar Vladimir Goati.
Ja ne verujem da se tu nešto može mnogo promeniti. Možda će nešto veći broj glasača podržati Ilića, ali nemojte verovati da su glasači jedna amorfna masa.
Da li se državne firme iz Srbije koje posluju na Kosovu rukovode političkim ili ekonomskim motivima?
Tamo gde se nalaze nealbanci i naročito Srbi, onda je normalno da neke institucije pokušavaju da tamo instaliraju neke svoje poslove. A sa druge strane, naravno, postoji nekakva želja da se u što većoj meri očuva neka vlast iz Beograda tamo gde ima takvih stanovnika više. Tako da je to vjerovatno kombinacija jednog i drugog.
Dok se govori o mogućnosti da Srbija uskoro potpiše sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom, neki Beograđani ne veruju u evropsku perspektivu Srbije.
Nećemo nikad ući u Evropsku uniju, odmah ti kažem, zato što smo mi ispod svih standarda. U Somaliji je bolji život.
Ne vidiš Srbiju za jedno 5 godina?
Pa šta znam, u Africi, ne znam,
da li u Evropi nije.
Pa dok se teknu uslovi svi da mi uđemo u Evropu, vjerojatno će se ta evropska zajednica raspati. Pa nisam pesimistični, nego smo realni, prosto.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija će 16. januara razmotriti izveštaj UNMIK-a o situaciji na Kosovu, izjavio u Njujorku predsedavajući Saveta bezbednosti za januar libijski ambasador Džijadala Etali. Etali je na konferenciji za novinare rekao da naredne sedmice očekuje dogovor o obliku te sednice Saveta bezbednosti. Libijski ambasador je precizirao da je već bilo dogovoreno da to budu konsultacije Saveta bezbednosti, ali da će oblik sastanka ponovo biti razmotren jer je u sedištu Ujedinjenih nacija stigao zahtev predsjednika Srbije Borisa Tadića da govori na sastanku. On je rekao da će Savet bezbednosti vjerovatno održati otvorenu sednicu. Glavni prioritet Saveta bezbednosti i međunarodne zajednice treba da bude nastavak procesa određivanja budućeg statusa Kosova, zato što je održivost statusa quo malo verovatna, ocenjuje se u najnovijem izveštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna. U izveštaju se kaže da bi u slučaju daljeg zastoja u rešavanju budućnosti Kosova događaji na terenu mogli da dobiju sopstveni zamah i tako ozbiljne ugroze dostignuća i legat UN na Kosovu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon i dalje smatra da bi kompromisno rešenje za Kosovo bilo najbolje i da bi izlaženje iz okvira UN imalo ozbiljne posljedice po međunarodni sistem. Generalni sekretar i dalje smatra da kompromisno rešenje kroz pregovore podržano do strane Saveta bezbednosti predstavlja najbolji put da se ide napred, rekla je njegova predstavnica za medije Michelle Montrars. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić boravi u Njujorku gde će u sedištu Ujedinjenih nacija sa ambasadorima zemalja članica Saveta bezbednosti razgovarati o neophodnosti nastavka pregovora o budućem statusu Kosova i Metohije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija će 28. januara morati da bira da li hoće da potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom ili će pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država tada doneti odluku o slanju svoje civilne misije na Kosovo kako bi započeo da se sprovodi odbačeni Ahtisarijev plan o nadziranoj nezavisnosti, odnosno o otimanju dela teritorije Srbije, izjavio srpski premijer Vojislav Koštunica. Ukoliko bi Evropska unija donela protivpravnu odluku o slanju svoje misije, samim tim bio bi poništen i stavljen van snage parafirani sporazum sa Srbijom, naveo u pisanom saopštenju Vojislav Koštunica. Demokratska stranka Srbije Vojislava Koštunice odlučila je da podrži kandidata Nove Srbije Velimira Ilića na izborima za predsjednika Republike. Kako je saopšteno iz DSS-a, Nova Srbija je najbliži koalicioni partner te stranke, pa je samim tim i najprirodnija odluka da DSS podrži Ilića na predsjedničkim izborima. Republička izborna komisija utvrdila je žrebom redosled kandidata na listi za izbore za predsjednika Srbije. Kandidat Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić bit će prvi na glasačkom listiću, drugi je kandidat Reformističke stranke Jugoslav Dobričanin, a treći kandidat Demokratske stranke Boris Tadić. Na četvrtom mjestu je iz Nove Srbije Velimir Ilić, na petom iz Mađarske koalicije Ištvan Pastor, dok je šesti iz Narodne seljačke stranke Marijan Rističević, sedmi iz Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović, osmi iz Socijalističke partije Srbije Milutin Mrkonjić i deveta iz Pokreta snaga Srbije Milanka Karić. Predsjednički izbori u Srbiji bit će održani 20. januara. Liberalno-demokratska partija saopštila je da je juče oko podneva na autoputu Beograd-Novi Sad kod skretanja za Stare Banovce u toku vožnje otpao zadnji levi točak sa autobusa Laste koji ta stranka koristi u predsjedničkoj kampanji Čedomira Jovanovića. Nije bilo povređenih, a prema navodima LDP-a golim okom bilo je vidljivo da su šrafovi na oba leva zadnja točka bili razlabavljeni i odšrafljeni, dok se unutrašnji točak držao na samo nekoliko preostalih šrafova. LDP zahteva posebnu pažnju od nadležnih u MUP-u i ozbiljnu istragu ovog incidenta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Zakon o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije šest javnih preduzeća stupio je na snagu. Pravo na besplatne akcije imaju svi građani koji to pravo nisu ostvarili u dosadašnjem postupku privatizacije, a koji su upisani u knjigu državljana Srbije do dana stupanja zakona na snagu. Električna energija će u prvom kvartalu godine verovatno poskupiti između 4% i 5%, najavio je ministar financija Srbije Mirko Cvetković. Naše procjene su da bi do punog ispravljanja dispariteta cene trebalo da porastu za 10%, međutim ja ne mislim da će to biti i procenat poskupljenja, rekao je Cvetković za dnevnik Blic.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vesti iz regiona i sveta. Jedan makedonski policajac je ubijen, dvojica su ranjena juče posle podne u Skoplju kada je na njihov džip otvorena vatra iz civilnog vozila, izjavio portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Makedonije Ivo Kotevski. Vozilo iz kojeg su napadači pucali pronađeno je na 3 km od mesta napada i u njemu je nađeno automatsko oružje. Premijer Makedonije Nikola Gruevski rekao je da je prema prvim podacima policiji najverovatnije reč o kriminalnoj grupi koja je pucala na policiju. Kasno sinoć na planini Jahorina kod Sarajeva uspešno je okončana evakuacija skijaša koji su ostali u korpama pošto je žičara stala sa radom. Niko od skijaša koji su bili na žičari nije povređen i svi su prošli bez većih posljedica hladnog vremena. Ski dvosed Prača prestao je da radi oko 14 sati, a evakuacija je trajala do posle 22 sata. Među korisnicima žičare bili su uglavnom turisti iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Na palama koje su na manjoj nadmorskoj visini, tokom večeri je izmjerena temperatura od minus 19 stepeni Celzijusovih. U eksploziji automobila bombe u gradu Diyarbakir na jugoistoku Turske poginulo je 5 ljudi, a 67 osoba je ranjeno. Najnoviji je bilans terorističkog napada. Bomba je eksplodirala pored autobusa sinoć kojim su se prevozili turski vojnici i u tom napadu ranjeno je 30 vojnika. U tom gradu su smeštene brojne turske snage koje se bore protiv pobunjenika iz Kurdske separatističke radničke partije Kurdistana. Američka državna sekretarka Condoleezza Rice i visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Javier Solana pozvali su rivalske stranke u Keniji da formiraju vladu. Poručeno je da je na strankama da odluče kakvu će vladu formirati, a Solana je sa Riceom razgovaraju i o mogućnosti slanja zajedničke misije Evropske unije i Sjedinjenih američkih država u Keniju. Američki predsjednik George Bush nazvao je pakistanskog predsjednika Perveza Musharrafa saveznikom SAD-a u borbi protiv terorizma i pozvao ga da sarađuje sa pobjednikom izbora koji predstoje u Pakistanu. Washington se nada da će izbori u Pakistanu koji će biti održani 18. februara umjesto 8. januara zbog krize koja je izbila posle ubistva bivše premijerke Benazir Bhutto predstavljati demokratsku tranziciju.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U tematskom delu najprije o predstojećim izborima u Srbiji. Demokratska stranka Srbije premijera Vojislava Koštunice podržala je lidera Nove Srbije Velimira Ilića na izborima za predsjednika, a ne aktuelnog predsjednika i lidera Demokratske stranke Borisa Tadića. Kako se to može odraziti na izborni rezultat, čujte u prilogu Ljudmile Cvetković.
Iako su Koštunica i njegova Demokratska stranka Srbije svoj zahtev za premijerskim mestom inače neutemeljen u izbornom rezultatu, pravdali time da demokrate ne mogu da drže dve najjače funkcije u zemlji, premijersku i predsjedničku, što je podrazumevalo da će Boris Tadić biti zajednički predsjednički kandidat, ipak za DSS je danas najprirodnija odluka bila da podrži Velimira Ilića, lidera Nove Srbije, a ne Tadića. U DSS-u, čiji funkcioneri nisu bili dostupni našem radiju za komentar, to objašnjavaju time da im je Nova Srbija najbliži koalicioni partner, jer su na parlamentarnim izborima ove stranke učestvovali u koaliciji. Za demokrate ova odluka pak nije iznenađujuća. Nada Kolundžija, šefica poslaničke grupe, kaže da demokrate nikada nisu insistirale na podršci nijedne političke partije za svog kandidata.
Ono što je za nas bitno jeste da dobijem podršku građana. Svi se u ovim izborima zapravo opredeljuju između dve opcije. Jedan put koji simbolizuje i kojim sasvim sigurno vodi predsjednički kandidat i sadašnji predsjednik Boris Tadić jeste put ekonomskog razvoja, evropskih integracija, boljeg života građana. Drugi put jeste put neizvesnosti, izolacije. Mi zapravo pozivamo građane i od građana tražimo podršku objašnjavajući im da oni biraju između ova dva puta.
Međutim, iako kažu da će podrška DSS-a imati uticaj na Ilićev izborni rezultat, istraživači javnog mnenja ipak tvrde da to ne može da ugrozi Tomislava Nikolića, lidera radikala, i Tadića. Srđan Bogosavljević, direktor strategic marketinga.
Prvi krug se završava time što prva dvojica idu dalje, tako da zapravo pravi okršaj i ko će pobediti, to je tek u drugom krugu.
Ovakva predviđanja utemeljena su i u iskustvu sa prethodnih predsjedničkih izbora 2004. kada je lider demokrata Boris Tadić u drugi krug ušao bez podrške bilo koje druge stranke, a Demokratska stranka Srbije doduše nevoljno ipak je nakon neuspeha svog kandidata podržala Tadića u drugom krugu. Tako da predsjednik Transparentnosti Srbija Vladimir Goati kaže da ga ova situacija podsjeća na 2004.
Ja se nisam mnogo začudio takvoj odluci, pravo da kažem, tako sam nešto i očekivao. Ja ne vjerujem da se tu nešto može mnogo promeniti. Stvari će ostati manje više iste, možda će nešto veći broj glasača podržati Ilića, ali nemojte vjerovati da su glasači jedna amorfna masa. Često ovakav poziv partije može da ne rezultira bog za kakvim učinkom.
A procene su da će lider Nove Srbije privući nacionalni blok, i to onaj koji nije ekstreman, Vladimir Goati.
Sa šansama da izvrši ekspanziju i u taj ekstremni deo nacionalnog bloka, i verovatno će njegova kandidatura popuniti jednu prazninu i omogućiti jednom broju kolebljivih birača kod radikalne partije da se opredele za kao nešto bližeg gospodina Velju Ilića.
I na kraju, po rečima šefice poslaničke grupe Demokratske stranke u Skupštini Srbije, Nade Kolundžije, podrška DSS-a Iliću ne bi trebalo da ugrozi vladajuću koaliciju.
Ne bih rekla da ova odluka DSS-a može da utiče na stabilnost koalicijenih odnosa. Isto tako mislim da to neće uticati na rezultate prvog izbornog kruga i da se dva kandidata za drugi predsjednički izborni krug već vide i znaju. I u tom smislu to onda može da znači da će DSS u drugom krugu podržati Borisa Tadića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Savet bezbednosti 16. januara razmatra izveštaj UNMIK-a o Kosovu. U bombaškom napadu u Turskoj poginulo petoro ljudi, ranjeno 67. Makedonska policija traga za ubicama policajca. Uspešno evakuisani skijaši sa žičare na Jahorini. U finalu teniskog Hoffman Kupa u Pertu Sjedinjene Američke Države vode protiv Srbije 1-0, jer je Jelena Janković zbog povrede odustala od meča sa Serenom Williams. U Srbiji hladno i pretežno sunčano, u Beogradu najviše 0 stepeni, na Pešteru jutros izmereno -26.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U nastavku tematskog dela o ekonomiji i Kosovu, prisustvo određenog broja državnih institucija i firmi iz Srbije na Kosovu, naročito nakon nedavne eksplozije u filijali Komercijalne banke u Dragašu, otvara i pitanje da li srpska preduzeća koja posluju tamo zaista imaju ekonomski interes ili njihovo prisustvo u pokrajini ima i politički motiv koji postiče zvanični Beograd. Prilog Zorana Preradovića.
Ni nakon 1999. godine preduzeća države Srbije u severnom delu Kosovske Mitrovice nisu prestajala sa radom. U ovom delu grada svoje filijale imaju Elektroprivreda Srbije, PTT Srbija, javno komunalno preduzeće Standard, Komercijalna banka, Dunav osiguranje, javno preduzeće Vodovod, Srbija putevi, a nedavno je otvorena upravno-tehnička zgrada fiksne i mobilne telefonije Telekom Srbija. Aleksandar Jovanović, direktor izvršne direkcije regije Jug, Telekom Srbija, najavljuje da će uskoro biti puštene u rad još 4 centrale, a o razvojnim planovima kaže.
Samo poslednje 4 godine nivo investicija u fiksnu telefoniju je negde blizu 900 miliona dinara i planovi za narednu godinu su negde oko 250 miliona dinara.
Pojedine državne kompanije, dakle svoje poslovnice, imaju i u enklavama, u kojima nealbanska populacija čini većinu stanovništva, a član Beogradskog pregovaračkog tima i Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović kaže da je prisustvo ovakvih kompanija od vitalnog interesa pre svega za Srbe.
Postojanje državnih institucija, u ovom slučaju znači banaka, osiguravajućih društava na Kosovo i Metohiji, dobrodođe za dalji život i dalju egzistenciju Srba na prostoru Kosova i Metohije. Tu postoji jedna druga opasnost, posebno u enklavama, posebno u onim mestima gde je mali broj Srba ili enklave koje su u okruženju albanske populacije. Postoji opasnost da na neki način to bude iritirajuće. Na državi Srbije pre svega da i dalje instalira sve atribute državnosti na Kosovo i Metohiji, jer to je jedini način, jedina mogućnost za Srbi koji živimo da ovim prostorima da opstanemo.
Iako je dakle jasno da država svesno podstiče prisustvo svojih kompanija na Kosovu želeći time da podcrta atribute državnosti na ovom delu teritorije, Milica Slijepčević, portparol Dunav osiguranja, jedne od državnih kompanija koja ima poslovnicu u Kosovskoj Mitrovici, kaže da ovu firmu kada je reč o prisustvu na Kosovu u prvom redu rukovodi ekonomski interes. Ona međutim naglašava da je reč o prodaji sofisticiranog proizvoda te da sam ekonomski interes nije lako egzaktno izmeriti.
Mora se prvo raditi na razvijanju svesti. Ljudi označaju potrebe osiguranja. Iako uzmete i celo tržište Srbije u obzir, vi ćete vidjeti da smo mi pretposlednji u Evropi, samo je Albanija ispod nas što se tiče razvoja tržišta osiguranja. I cela Srbija nerazvijena je. Da li to znači da mi ne treba ni u Srbiji da imamo biznis? Možda u ovom trenutku ne treba pričati o tome da li Dunav osiguranje ima ekonomski interes, nema ekonomski, naravno da ga imamo. Ali mi ne merimo naš ekonomski interes dnevnim uspehom i dnevnim profitom, već imamo dugoročnu strategiju razvoja.
Ekonomski ekspert Milan Kovačević smatra da je ovakva situacija na Kosovu zapravo kombinacija političkih i ekonomskih razloga.
Tamo gde se nalaze nealbanci i naročito Srbi, onda je normalno da neke institucije pokušavaju da tamo instaliraju neke svoje poslove sa jedne strane, a sa druge strane naravno postoji nekakva želja da se u što većoj meri očuva neka vlast iz Beograda tamo gde ima takvih stanovnika više. Tako da je to vjerovatno kombinacija jednog i drugoga.
Poseban problem, međutim, predstavlja pitanje bezbednosti zaposlenih u državnim firmama, naročito u onima koje imaju poslovnice u enklavama na Kosovu. Upravo nedavna eksplozija u ekspozituri Komercijalne banke u Dragašu ovaj problem izbacila je u prvi plan. Goran Bogdanović o tome kaže.
Ti ljudi su naravno bezbedni koji svi drugi Srbi koji žive u tim enklavama i ništa manje ili ništa više nisu ugroženi nego ostali Srbi koji su ostali na prostoru Kosova i Metohije.
Ekonomista Milan Kovačević na posletku ističe da je pitanje bezbednosti na Kosovu generalno gledano problem i zaključuje.
Vjerovatno bi za čitav ovaj prostor, čitavu regiju bilo korisno da se dođe do nekog rješenja koje je bilo stabilno, relativno dobro prihvaćeno, jer onda bi to privuklo dosta investicija i čitavi region bi bio naročito privlačen za investicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I u ovu godinu građani Srbije ušli su sa velikim nadama u bolji život, a čak njih 70% misli da bi im se želje mogle ostvariti ulaskom zemlje u Evropsku uniju. Ambicije države na tom planu u proteklih 7 godina bile su velike, ovih dana govori se i o potpisivanju sporazuma o pridruživanju. Dokle je Srbija stigla na putu ka Evropi, čujte u sledećem prilogu. Ka evropskim integracijama Srbija je krenula nakon demokratskih promjena 5. oktobra 2000. i to putovanje jednostavno se može nazvati trnovitim obzirom na razne teškoće. Od ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića, nestabilne političke situacije i raznih uslova koje je postavila Evropa, među kojima je jedan od ključnih hapšenje haških optuženika. I pored svega, kaže za naš program Maja Bobić, generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji, 2007. bila je najuspešnija na tom planu jer je Srbija u novembru parafirala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji.
Svi oni koji se bave procesom evropske integracije smatraju da je to moglo mnogo brže i bolje. Međutim, jeste jedan veoma značajan korak na našem putu ka evropskoj integraciji jer predstavlja prvi ugovorni odnos između Srbije i Evropske unije koji će potpuno ugovorno obavezati Srbiju i uspostaviti saradnju između Srbije i Evropske unije na raznim nivoima, pre svega u oblasti ekonomije i trgovine.
Milica Delević, pomoćnik ministra spoljnih poslova Srbije, podsjeća da je Srbija od 2000. na izabranom putu ka Evropskoj uniji i izražava nadu da bi do 2012. mogla da ispuni uslove za članstvo.
Naravno da to zavisi od odvijanja situacije unutar zemlje i čini mi se da nema smisla mnogo govoriti to će biti 2012. 2014. jer to ne zavisi samo od Srbije, to zavisi i od Evropske unije. Zato kažem je važnije reći da sve ono što se čini na putu približavanja Evropskoj uniji je jako važno i zapravo predstavlja suštinu procesa, samim tim datum ulaska, ako shvatite da je to put koji se krećete, ako je on nepovratan, manje je bitan.
Potpisani su i sporazumi o viznim olakšicama i korišćenju predpristupnih fondova, što je, kako smatra Maja Bobić, veoma važno i sa aspekta tačke sa koje je krenula Srbija.
Srbija u principu je specifična zemlja u smislu da kada je započela proces imala je jedno jako teško nasljeđe, i ekonomsko i političko i ratno nasljeđe, tako da ne možemo da je poredimo sa nekim centralnoevropskim, na primjer, zemljama koje su isto imale jedno prethodno komunističko nasljeđe, ali su mnogo laganije prošle taj proces koji je kod njih trajao realno 10 do 12 godina. Mi bi trebalo, ako gledamo tu neku paralelu, da smo sad već prilično pripremljeni za budući članstvo Evropskoj uniji, što nije baš slučaj, ima pozitivni momenata, ali je kod nas konstantan nedostatak konsenzusa o približavanju Srbije i Evropskoj uniji, pre svega među političkim elitama. Jesu uzroci koji su možda dovoljno toga da smo često išli jedan korak napred pa stajali i onda nastavljali proces.
Tako je i u ovom trenutku jer neke najave govore da bi Srbija mogla sa Evropskom unijom da potpiše sporazum o stabilizaciji i asocijaciji već u januaru 2008. ali među strankama vladajuće koalicije ne postoji dogovor oko toga zbog stava Evrope po pitanju Kosova. Maja Bobić napominje da bi šteta u slučaju da Srbija odbije da potpiše sporazum bila velika.
Mene prilično brinu neki signali koji su posljednjih dana čuju, ali ako to bude urađeno kako treba i ako budu ispoštovani očekivanja građana, jer građani svih ovih 7 godina dosljedno podržavaju put Srbije ka Evropskoj uniji. U principu ja sam optimista.
Na kraju naša sagovornica podsjeća da je prema ranijim planovima Beograda ideja bila da nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbija krajem 2008. aplicira za status kandidata i da se to potvrdi u 2009.
To je neka idealna projekcija kako bi sve trebalo da se odvija. Ja želim da verujem da je to idealna i realna projekcija.
Do tada treba uraditi dosta posla, ali studenti sa kojima smo razgovarali na tu temu nisu bili previše optimistični po pitanju evropske budućnosti Srbije.
Nećemo nikad ući u Evropsku uniju, odmah ti kažem, zato što smo mi ispod svih standarda. U Somaliji je bolji život.
Ne vidiš Srbiju za jedno 5 godina?
Pa šta znam, u Africi. Ne znam,
da li u Evropi nije.
Pa dok se teknu uslovi svi da mi uđemo u Evropu, vjerojatno će se ta evropska zajednica raspasti. Pa nisam već mislišni, nego smo realni prosto.
Ne, ja verujem da ćemo ući u Evropsku uniju samo mnogo manje nego što smo sada. Pre 2015. bi trebalo.
Mislim da treba da uđe, ali ne znam koliko će nam biti bolje.
Ali zaposleni građani, jedan lekar i jedan komercijalista sa mnogo više optimizma gledaju na budućnost.
Mislim da Srbija ne može da živi bez Evropske unije i njenih integracija i da je tamo mesto. Tako da definitivno mislim da Srbija će izgledati drugačije za jedno 5 godina.
Već za godinu dve ja očekujem da ćemo već biti u toj priči koja će svima nama učiniti mnogo toga dobrog. Mislim da ću biti zadovoljan i situiran.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na kraju čućete priču o 25-godišnjem Miroslavu Kovačeviću mladiću koji je od rođenja slep, ali je odnedavno zaposlen kao pravnik u sudu u Gornjem Milanovcu. U roku je i sa visokim prosekom završio pravni fakultet. Priču o njemu ima Vladimir Nikitović.
Zaposlen je na ostavinskom odeljenju na donošenju rešenja o nasleđivanju. Sud mu je dodelio kancelariju i laptop prilagođen za rad slepih osoba. Ovakva oprema je, kaže Miroslav, sve što mu je potrebno za rad i ne traži nikakve druge privilegije.
To bi meni samo odmoglo u daljem mom usavršavanju, odnosno konkretno ovde u obavljanju moje sudske prakse, tako da je bolje da toga nema, a i nema. Ja sve radim kao što i ostali pripravnici rade, kucam rešenja, otkucam tako što uradim na kompjuteru, onda prebacim na USB, odnosno flash, onda donesem u sud i konkretno sudija ima uvid u to što sam ja uradio.
Predsednik suda Dušan Dražović, pored svih drugih kandidata za obavljanje sudske prakse, založio se da upravo osoba kao što je Miroslav Kovačević dobije taj posao.
Ja lično smatram da ukoliko je invalidno lice mogao da završi visoku školu u nekom rekordnom vremenu, on sigurno može i da obavlja posao isto uspešno kao i ostali zaposleni.
Potrudit ću se da na što bolji način obavim svoj posao, jer sam svestan da ovo može biti sjajna prilika da se dokaže da lica sa invaliditetom, kada je produktivnost u pitanju, mogu biti u potpunosti ravnopravna sa zdravim osobama, ističe Kovačević.
Možemo da pokažemo šta možemo, šta znamo, da to što zašto se školujemo možemo zaista sa uspehom da radimo, možda čak i bolje nego neki drugi ljudi, odnosno mi više tu ulažemo i napora i truda i naravno rezultati ne izostaju.
Miroslav Kovačević je prvi slepi pravnik zaposlen u sudu u centralnoj i zapadnoj Srbiji. Međutim, kako sam kaže, njegove profesionalne ambicije su da postane prvi slepi sudija u državi.
To bi zaista bila velika senzacija, mada i ovo sve što se sada sa mnom događa je senzacija. Nažalost je tako, mada ja ne bih voleo da tako bude, ali ovo bi već bio zaista prvi slučaj i nešto što je nezapamćeno.
Predsednik suda Dušan Dražović.
Ja ću se lično angažovati da bude primljen u stalni radni odnos i da bude izabran za sudiju. O tom potom, znači posle polaganja pravosudnog ispita, posle dve godine, stiče pravo da konkuriše za sudiju. Ja ću mu lično pomoći u tome. Posao će sigurno imati obezbeđen, to ne treba da o tome misli.
U Srbiji, u kojoj je generalni odnos prema drugačijim ljudima, pa tako i osobama sa invaliditetom takav kakav jeste, biti na ovakvom putu na kom je Miroslav Kovačević pravi je podvig. Najvažnija je vera u sebe, kaže on, i upućujući poruku svima onima koji imaju probleme slične njegovom, dodaje da su samosažaljenje i malodušnost najveći neprijatelji hendikepiranih lica.
Da zaista ne odustaju nikada, ali nikada od svojih ciljeva i to je jedino što može da ih dovede, odnosno izvede na pravi put. Jer ako oni odustanu, od toga neće biti ništa i onda će stalno biti u nekom zapećku i negde sklonjeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti 16. januara razmatra izveštaj UNMIK-a o Kosovu. U bombaškom napadu u Tursku je poginulo petoro ljudi, ranjeno 67. Makedonska policija traga za ubicama policajca. Uspešno je evakuisani skijaši sa žičare na Jahorini. U finalu teniskog Hoffman Kupa u Pertu Sjedinjene Američke Države vode protiv Srbije 1-0 nakon što je Jelena Janković zbog povrede odustala od meča sa Serenom Williams. U Srbiji hladno i pretežno sunčano, u Beogradu najviše 0 stepeni, na Pešteru jutros izmereno minus 26. Poštovani slušalci, čujemo se ponovo u 14 sati. Pozdravljaju vas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, Darko Borović i Zoran Glavonjić.